kono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ezali ya bandenge ebele uyu to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balunga uyu azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi si na hypertrophie de l'île de la prostate, c'est que il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu bâtiment sur le bâtiment. Parce que quand il y a avec la prostate, il y a eu un cancer. Alors que prostate est dans les organes, et qu'il y a eu un bâtiment de la prostate, qu'il y a eu un bâtiment de l'hypertrophie de l'île de la prostate, ou il y a eu un adénome de la prostate, mais ça te dit, ça te dit, ça te dit, ça te dit, cancer de la prostate. Alors, il y a faut que les gens aient parmi le cancer au surtout par parole basée dans les tissus où
ya mambi matali prostate na bokolongono.